Kas ir ļoti svarīgi tas, ka tieši šīs elektrosesdienas, ko mēs rīkojām šogad, uzskatām parādīja jauno tendenci. Proti tas, ka mūsdienās aizvien vairāk tiek ražotas elektroiekārtas, kuras pēc tam vairs nav derīgas remontēšanai, salabošanai vai vismaz kaut kādai atgūšanai pie dzīvības, pat pēc vismazākajiem bojājumiem. Un tādējādi mēs tam arī kampaņas ietvaros savākuši pietiekoši daudz lielizmēra televizorus, jaunāko modeļu taurumus, kas ir vismazākā triecienī guvuši tādas bojājumus, ka pēc tam viņi vairs nav remontējami. Un tā arī tendence, kas mūsdienās ļoti spilgti parādās, ka ražotājā saknē ražo elektroiekārtas, kuras nav izjaucamas, kuru komponentes nav maināmas, vai arī tomēr cilvēks saņemās un atrod veidu, kā to varētu saremontēt. Tās remontēšanas izmaksas krietni pārsniedz jaunas iekārtas iegādes izmaksas. Un tas, protams, ir ļoti slikti no vidas viedokļa, jo tas veicina šo lietu apriti, jaunu atkritumu rašanos, bet nekādā veidā nesakmē aprits ekonomiku tā, lai tiešām lietas būtu remontēmas un kalpotu ilgi.